Κατά την εντολή του Βαγγέλου, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, οι μοιροφόρες γυναίκες έφυγαν από το μνημείο και κατευθύνθησαν εις το Υπερόν, όπου εκεί ήσαν συνηγμένοι οι μαθητές, για να τους ανακοινώσουν το χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και υποστρέψασε, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λούκας, από του μνημείου απήγγυλαν τα πάντα της ένδεκα και πάση της λυπής. Λέγει ότι αφού εγκύρισαν από το μνημείο, εκεί ανεκκίνωσαν εις τους ένδεκα και εις όσους άλλους ευρίσκοντο μαζί των εις το Υπερό κατά της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά οι μαθητές πώς ήκουσαν την είδηση και πώς αισθάνθησαν? Ένιωσαν χαρά? Ένιωσαν έκπληξη? Τι ένιωσαν? Μας λέγει πάλι ο Ευαγγελιστής Λούκας, και εφάνισαν ενώπιον αυτών ως ηλίρως τα ρήματα αυτών και υπίστην αυτές. Εκπληκτικό. Εκπλησόμεθαν, διότι οι μαθητές ήκουσαν τα λόγια των μυροφόρων γυναικών σαν παραλήρημα. Και επειδή φυσικά εδώ αυτό το λύρος καταλέξει με την παραλήρημα αναφέρεται εις εκείνον που έχει πολύ πυρετό και δεν ξέρει τι λέει, ή ακόμη έχει πάθει κάτι το μυαλό του και λέει πράγματα παράξενα και ανόητα, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι φάνηκαν τα λόγια των γυναικών εις τους μαθητές σαν μια γυναικεία φλιαρία. Και όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή επληροφόρει τους μαθητάς ότι ο Κύριος ανέστη, κακοίνοι ακούσαντες ότι δει και θεάθη η παπτής, υπίστησαν. Όταν λέγει οι μαθητές άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και ότι έγινε θεατός, ορατός από την Μαγδαληνή, εκείνοι έδειξαν απιστία. Και όπως συνεχίζει να λέγει ο Μάρκος σε μια άλλη περίπτωση, κατόπιν δυσίδεξ αυτών περιπατούσι εφανερώθη ενετέρα μορφή, πορευωμένης εις αυρών, κακοίνοι απελθόντες απήγγελαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Τρίτη περίπτωση. Και εδώ υπερίσσεται ο Μάρκος, εκείνο που με πλατή τρόπο και αριστουργηματικότατα, ας μας βοηθήσει ο Θεός να απολαύσουμε εκείνη την περικοπή του Λουκά, των πορευωμένων, των δύο πορευωμένων μαθητών της Εμαούς. Ούτε λέγει αυτούς επίστευσαν. Δηλαδή έδειξαν οι μαθητές όχι μόνο να πιστείαν εις το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά εχαρακτήρισαν και τα λόγια των γυναικών σαν ένα παραλήρημα, σαν μία φλιαρία. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί οι μαθητές εδέχτησαν το μήνυμα της Αναστάσεως με αυτόν τον τρόπο? Καταρχάς, διότι η υπερβολή της λύπης των και του πένθους των δεν άφηνε περιθώρια δια κάτι το υπερφυσικό. Διότι, όπως μας λέγει ο Ευαγγελίστης Μάρκος, η Μαρία η Μαγδαληνή βρήκε τους μαθητάς πενθούσι και κλαίρουσι. Είναι γνωστό ότι η λύπη, αυτό το θανάσιμο αμάρτημα, και το υπογραμμίζω να το γνωρίζετε, είναι φοβερός ο δαίμον της λύπης κατά της πατέρας της Εκκλησίας. Είναι φοβερός ο δαίμον της λύπης. Προσέξτε αγαπητοί μου, μη ποτέ μας κυριεύσει. Είναι τόσο φοβερός ώστε εάν δεν θανατώσει το θύμα του, δεν θα έρθει. Έτσι η λύπη, θα λέγαμε αυτό το θανάσιμο αμάρτημα και το δηλητήριο του διαβόλου μέσα στην ανθρωπίνη καρδία, δημιουργεί έναν κλειόν και περί των νουν και περί την καρδία και περί την βούληση, εις τρόπον ώστε όλες οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος να παραλύσουν. Και έτσι η λύπη να αχρηστεύει τον άνθρωπο που ό,τι χαρούμενο μήνυμα κι ας του πει κανείς, να μην δίνεται να το δεχτεί. Δηλαδή παρεμβάλλεται ένα τείχος, αυτός ο πλοίος που σας είπα, που ο νους δεν μπορεί πια να συλλάβει εκείνο που ακούει, ούτε η καρδία να δεχτεί εκείνο το οποίο της λέγεται τον χαρούμενο. Αυτό έπαθαν ευτυχώς βέβαια παρόδικα οι μαθητές. Εάν χρονίσει ο δαίμον της λύπης μέσα στην ψυχή, τότε κυριολεκτικά ο άνθρωπος και σωματικά και πνευματικά παραλύει. Η περίπτωση μάλιστα, ας με επιτραπεί να σας πω ένα ανέκδοτο, ας το πούμε, να ξεκουραστείτε ως εκεί στην αρχή. Μοιάζει με εκείνες τις φύκες που μπαίνουν από τα παράθυρά μας το καλοκαίρι. Είναι κάτι φύκες, δεν ξέρω το όνομά τους πως λέγεται. Είναι πολύ μακρόσθενες, πολύ λεπτές και κάνουν τις φωλιές τους μέσα στο σπίτι μας. Μεταφέρουν πύλο και κάνουν τη φωλιά τους. Αυτές έκτισε και ο Θεός. Και είναι θαυμαστός ο Θεός. Όταν βάλουν μέσα σε εκείνο το πύλινο, πύλινη φωλιά, βάλουν μέσα εκεί τα αυγά τους για να βγουν τα σκουλικάκια, οι νέες φύκες, αυτά πρέπει να φάνε. Και είναι γνωστό ότι οι φύκες τρώνε μόνο κρέας. Δηλαδή από το ζωικό βασίλειο, από το φυτικό δεν τρώγουν οι φύκες. Πώς λοιπόν θα τραφούν αυτά τα σφυκάκια μέσα σε εκείνη την λύκηθον, σε εκείνο το σταμνάκι, το πίνο που είναι κολλημένο κάπου στον τοίχο? Τι κάνουν λέει οι σφυκές αυτές, αγαπητοί μου? Προμηθεύουν κρέας τα παιδάκια τους, είναι γνωστό δε ότι αυτές θα ψωφίσουν με το κρύο. Και τότε πώς θα προμηθεύσουν το κρέας? Θα το βάλουν μέσα στην λύκηθον, εκεί που είναι και τα αυγά τους που θα γίνουν σκουλικάκια. Μα κρέας και πρέπει να είναι και φρέσκο. Πώς θα γίνει αυτό? Ακούστε. Συλλαμβάνουν αράχνες από αυτές που υπάρχουν στους κήπους ή στα λουλούδια. Αυτές οι αράχνες είναι πολλές στα λουλούδια το καλοκαίρι και πηγαίνει η σφίκα και κεντρά την αράχνη σε κάτι γάντλια που είναι εδώ πάνω στο λαιμό. Δεν θανατώνεται η σφίκα, η αράχνη, δεν θανατούται, αλλά μόνο παραλύει. Μπαίνει, είναι γνωστό ότι η αράχνη δύναται να ζήσει ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς να φάει τίποτε. Είναι γνωστό αυτό. Έτσι, παίρνει την αράχνη εις κατάσταση παραλύσεως, αλλά όχι θανάτου, και την μεταφέρει μέσα σε εκείνη την λύκηθο. Αν καμιά φορά σπάστε κανένα τέτοιο, θα βρείτε πλήθος από αράχνες σε κατάσταση ημιναργώσεως. Και θα πείτε τι γυρεύουν αυτά εδώ? Είναι το κρέας ψυγείων, το κρέας κονσέρβα που μεταφέρει η σφίκα αυτή για τα παιδάκια της που θα βγουν και του χρόνου πρέπει να φάνε αυτά όταν θα βγουν. Η μαμά θα έχει πεθάνει πια. Θα έχει τελειώσει. Θα έχει ψωθήσει από το κρύο. Και βλέπετε ποιος της είπε της αράχνης της σφίκας αυτής ότι όταν βάλει λίγο δηλητήριο στα γάντλια εδώ της αράχνης, η αράχνη δεν πεθαίνει αλλά παραλύει. Αγαπητοί μου, αυτό το δηλητήριο είναι της λύπης που το ρίχνει ο διάβολος μέσα στην ψυχή και παραλύει τον άνθρωπο. Δεν πεθαίνει, κάπως δεν λύπης τον θάνατο, αλλά παραλύει πραγματικά. Έτσι υπό το κράτος αυτής της γενικής παραλύσεως ή το επόμενο οι μαθητές να δεχτούν το μήνυμα των γυναικών περί της Αναστάσεως του Χριστού ως ένα παραλήρημα ή σαν μια γυναικεία ιερία. Ακόμη και κάτι άλλο που τους έκανε απροθύμους τους μαθητάς να δεχτούν το μήνυμα της Αναστάσεως. Παρότι ο Κύριος τους μίλησε επανειλημμένος για το πάθος του και την Αναστασή του, όμως τώρα λησμονούν. Μόλις το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης κατά των μυστικών δείπνων τους είπε: «Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψες θέλω. Λίγος χρόνος και θα με χάσετε από τα μάτια σας, και πάλι λίγος χρόνος και θα με ξαναδείτε». Όμως αυτό το ελισμόνισαν. Το ελισμόνισαν οι μαθητές. Γιατί το ελισμόνισαν? Ενώ ο Κύριος επανειλημμένος προείπε το πάθος του και την αναστασή του. Είναι δε χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, ότι δεν το ενισμόνησε μια εχθρή. Αυτό βεβαίως, όπως θα δούμε, κατ' οικονομία του Θεού. Ωστόσο, εδώ προδίδεται τούτο, ότι οι μαθητές, όταν άκουσαν περί του πάθους του Κυρίου και της αναστάσεώς του, δεν είχαν εννοήσει πλήρως τους λόγους του Κυρίου. Δηλαδή, την Ανάσταση την είχαν εκλάβει σαν μία επιστροφή του Πνεύματος του Ιησού εις τας καρδίας του. Αν δηλαδή πάθαινε τίποτα, έφυγε από τον κόσμο να πάνε, θα γύριζε ως Πνεύμα ο Χριστός στις καρδιές τους και έτσι όταν θα εμφανιστεί ο Χριστός εις το υπερόν, θα τρομάξουν οι μαθητές και θα νομίζουν ότι βλέπουν Πνεύμα. Δηλαδή, φάντασμα. Διαφέρει, ξέρετε, το Πνεύμα από το φάντασμα. Το μεν φάντασμα είναι προϊόν της φαντασίας. Το δε Πνεύμα είναι πραγματικά η παρουσία ενός Πνεύματος. Πνεύμα. Έτσι οι μαθητές, όταν δουν τον Ιησού εις το υπερόν, θα νομίζουν ότι βλέπουν Πνεύμα. Γι' αυτό και θα τρομάξουν. Γι' αυτό και ο Κύριος θα ζητήσει να του δώσουν να φάγει, αφού προηγουμένως θα τους έχει προσκαλέσει να τον ψηλαφίσουν και να τους βεβαιώσει ότι δεν πρόκειται περί Πνεύματος. Ώστε οι μαθητές ζούσαν κάτω από αυτήν την αντίληψη ότι ο Κύριος δεν θα αναισθήρεται με το σώμα του. Δεν μπορούσαν να το συλλάβουν αυτό. Το άκουγαν όπως πάρα πολλές φορές οι χριστιανοί μας. Ακούνε κηρύγματα περί της Αναστάσεως και δεν το πιάνουν το θέμα. Δεν το πιάνουν. Έτσι λοιπόν και οι μαθητές νόμιζαν ότι πρόκειται περί επιστροφής του Πνεύματος του Ιησού. Ή ακόμη αν ο Ιησούς εγύριζε πίσω, θα εγύριζε με ένα ουράνιο σώμα, πάντως διαφορετικό από εκείνο το υλικό σώμα το οποίο είχε όταν βρίσκεται ανάμεσά του. Του ότι ακόμη θα αισθάνοντο ότι θα μπορούσε ο Ιησούς κάποτε να έρθει κατά την κοινή Ανάσταση, το βλέπουμε στην πτήση της Μαρίας, της αδελφής του Λαζάρου. Όταν ο Κύριος της λέγει, μη κλαις, θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Το ξέρω, Κύριε, ότι θα αναστηθεί ο αδελφός μου την εσχάτην ημέρα. Όχι, της λέει ο Κύριος, τώρα θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Γιατί, διότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Δεν το συνελάμβανε αυτό η Μαρία, η Μάρθα, δεν το συνελάμβανε αυτό, ότι μπορούσε ο αδελφός της εκείνη τη στιγμή να αναστηθεί. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία ασαφής αντίληψη περί την Ανάσταση του Χριστού. Είναι αυτό το ίδιο φαινόμενο που παρατηρείται στους χριστιανούς μας, που δεν μπορούν να εννοήσουν την Ανάσταση των νεκρών με την αληθή και πλήρη διάστασή της. Διότι επικρατεί ένας ορθολογισμός εις τους χριστιανούς μας, που προσπαθεί αυτός ο ορθολογισμός να αποκλείσει από το νου του ανθρώπου την δύναμη, την σοφία και την αγάπη του Θεού. Βλέπουμε επί παραδείγματι, μα πώς είναι δυνατόν να αναστηθεί ο άνθρωπος? Εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπος έγινε χώμα μέσα εις τον τάφο. Κατηναλώθη από τη φωτιά ή από τα ψάρια στη θάλασσα, εντί αυτή περιπτώσει έγινε χώμα. Δεν μπορούν να εννοήσουν την δύναμη του Θεού, ούτε ακόμη την αγάπη του Θεού, ούτε και τη σοφία του Θεού. Θα έλεγε κανείς, θα τα πούμε αυτά δια πολλών όταν θα φτάσουμε στην Ανάσταση των νεκρών, ότι τι είναι ευκολότερο, να δημιουργηθεί κάτι που δεν υπήρχε πρώτα? Ένα σπίτι, επί παραδείγματι, που δεν υπάρχουν πέτρες, αλλά πρέπει από κάπου να κουβαληθούν. Ή ένα σπίτι που εκκρέμισε και το υλικό βρίσκεται εκεί. Και να πάρω το ίδιο υλικό να χτίσω, τι είναι ευκολότερο? Προφανώς το δεύτερο. Εάν λοιπόν ο Θεός έκανε εκ του χώματος, εκ των στοιχείων της ύλης, έκανε τον Αδάμ, είναι πολύ ευκολότερο. Τώρα, ο Αδάμ που υπάρχει, όταν καταληθεί, να τον επανορθώσει πάλι. Εάν λοιπόν πιστεύω ότι ο Θεός έκανε εκ της υπαρχούσης ύλης, ποιας υπαρχούσης, της γης, της ύλης, των υλικών στοιχείων, έκανε τον Αδάμ, πολύ περισσότερο πρέπει να δέχομαι ότι ο Αδάμ θα αναστηθεί πάλι. Πολύ περισσότερο, γιατί αν το θέλετε αυτό είναι ευκολότερο. Εάν ο Θεός έκανε το δύσκολο, πολύ παραπάνω δίνεται να κάνει το εύκολο. Και να σας το πω ακόμη καλύτερα.
Ο Χριστός πρώτου τάφου του Λαζάρου εζήτησε να άρουν την πέτρα για να βγει ο Λάζαρος από μέσα. Εκείνος που ανέστησε τον Λάζαρο δεν θα μπορούσε να πει της πέτρας να σηκωθεί, μπορεί δει. Αλλά εδώ είναι το σπουδαίο. Ο Θεός κάνει το δύσκολο και να σου πει ότι και το ο λιγότερο δύσκολο είναι δυνατό να γίνει από τον Θεό. Έτσι, εάν είναι το δυνατό να δημιουργηθεί εκ της ύλης, της νεκρά, να δημιουργηθεί αυτό το «ον» που λέγεται άνθρωπος, πολύ παραπάνω και την δύναμη ο Θεός, αυτό το «ον» να το ξανασκήσει πάλι στα πόδια του. Ναι, αγαπητοί. Έτσι υπάρχει αυτός ο ορθολογισμός εις τους πλήστους των χριστιανών μας που πρόκειται περί μιας απιστίας. Ακόμη, υπάρχει και ένας λόγος που δεν εδέχτησαν το κήρυγμα των μυροφόρων γυναικών μαθητές. Είναι η απιστία των μαθητών, όπως θα την περιγράφουν όλοι οι Ευαγγελιστές. Όχι μόνο του συνόλου των μαθητών, αλλά και ως πρόσωπα, όπως επί παραδείγματι είναι ο Θωμάς. Είναι ακόμη ο Ιάκωβος ο μικρός, που μας μνημονεύει αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος, ότι ενεφανίστηκε στον Ιάκωβο των μικρών, δηλαδή τον αδελφό Θεό. Γιατί ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου του Βαπτιστού, του Ευαγγελιστού, ελέγεται ο Ιάκωβος ο μεγάλος. Ενεφανίστηκε στον Ιάκωβο των μικρών ο Κύριος ιδιαιτέρως. Γιατί? Διότι υπήρχε η επιστία, είναι γνωστό ότι οι αδελφοί του Κυρίου, οι κατασάρκα αδελφοί από άλλη γυναίκα, διότι ήταν χείρος ο Ιωσή, η Θεοτόκος ήτο παρθένος πάντοτε. Και δεν είχε άλλα παιδιά, ήτο παρθένος πάντοτε. Πρώτου τόπου, κατά τον τόπο και μετά τον τόπο. Δεν είχαν πιστέψει στον Χριστό, μας το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πότε επίστευσαν? Επίστευσαν μετά τον θάνατο του Χριστού, ειδικότερα μετά την Ανάσταση του Χριστού. Τότε επίστευσαν στον Χριστό. Ώστε βλέπουμε ότι ο Κύριος εμφανίζεται σε ομάδες ή σε πρόσωπα μόνο και μόνο διότι αυτό ήταν Θεία Οικονομία. Δηλαδή ήταν Θείο Σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορούσε να εμφανιστεί κατευθείαν ή καλύτερα, έπρεπε ή να δείξουν απιστία οι μαθητές. Άλλο ότι τον ονειδίζει ο Κύριος την απιστία του. Έστερον εκάτερον, έπρεπε να δείξουν απιστία. Έπρεπε να δείξουν απιστία διότι δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί το δόγμα της πίστεως που στηρίζεται πάνω σε έναν αναστημένο Θεό σε κάποιες κουβέντες κάποιων γυναικών. Έπρεπε σε αυτό να προηγηθεί η απιστία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, διότι τρεις θεωρίες επεκράτησαν προκειμένου να πλήξουν την Ανάσταση του Χριστού. Η μία είναι η θεωρία της κλοπής, την οποία χάλκεψαν οι Εβραίοι. Η δεύτερη είναι η θεωρία της αντικειμενοποιήσεως υποκειμενικών πόθων, που πρώτος της συζητής αυτής της θεωρίας είναι ο Κέλσος του δεύτερου αιώνα και που την έχουν πάρει και οι νεότεροι και την έχουν φτιάξει και την έχουν προσφέρει. Θα την αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Και η τρίτη θεωρία είναι η θεωρία της πνευματιστικής εμφανίσεως. Θα μιλήσουμε και για αυτή στην πρόοδο των θεμάτων μας. Εδώ πέρα σχετικά με το δεύτερο θέμα, τη δεύτερη θεωρία, που υπάρχει αυτή η αντικειμενοποίηση υποκειμενικών πόθων, είναι το εξής. Όταν ένας άνθρωπος επιθυμεί και ποθεί κάτι, δεν το έχει όμως. Όταν μέσα σε αυτόν τον πόθο που κρατάει κάποιο καιρό και πολύ καιρό, αρχίζει να παθαίνει μία σύγχυση των φρενών, αρχίζει να πιστεύει ότι αυτό που ποθεί και το επιθυμεί ήδη το απολαμβάνει. Σημαίνει λοιπόν ότι αντικειμενοποιώ εκείνο που είχα σαν πόθο υποκειμενικό. Βεβαίως, θελητώ να σας πω ότι αυτό είναι μια νοσηλά κατάσταση. Γίνεται να είναι παροδικό, όπως ακριβώς ο πεινασμένος βλέπει στον ύπνο του φούρνου. Και ο διψασμένος βλέπει στον ύπνο του πηγάδια. Και βλέπετε πίνει νερό Και περίεργος δεν ξύπνησα, γιατί απλούστατα το νερό που πίνει δεν είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Δηλαδή το βλέπει στον ύπνο του. Αλλά δεν είναι πραγματικό νερό για να τον ξεδιψάσει. Τι γίνεται όμως εδώ? Η ανάγκη της δίψας για να καλυφθεί δημιουργεί αντικειμενοποίηση ενός υποκειμένου, ενός πότου, μιας ανάγκης. Και έτσι αυτό μέσα συμβαίνει και είναι παροδικό στον ύπνο. Όταν όμως είναι τον ίδιο, τότε αυτό το πράγμα αρχίζει να προδίδει μία διασάλευση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν όμως ποτέ εκείνο το οποίο δεν επιθυμώ, και όχι μόνο δεν επιθυμώ, αλλά και αρνούμαι να επιθυμίσω, πώς είναι δυνατόν ποτέ αυτό να το αντικειμενοποιήσω και να λέγω ότι είναι έτσι ενώ δεν είναι έτσι? Με άλλα λόγια, να γιατί ο Θεός επέτρεψε να δείξουν απιστία οι μαθητές. Για να μην πει ο Κέλσος αργότερα, και στέκεται φυσικά η θεωρία του μετέωρη και ελέγχεται από αυτά που σας λέγω, για να μην πει ότι στον πόθο τους οι μαθητές να έχουν ένα σωτήρα, ένα λυτρωτή, αφού πια πέθανε, πέρασαν μία ψυχική κρίση και μέσα από την ψυχική τους κρίση άρχισαν να βλέπουν οράματα, άρχισαν να βλέπουν και να νομίζουν εκείνο που ποθούσαν, ότι είναι πραγματικό. Δηλαδή, ότι ο Ιησούς αναισθήθηκε. Πρώτα τον είδαν σε οράματα της φαντασίας του και μετά είπαν, ένα, αναισθήθηκε, τον είδαμε. Για να μην υπάρξει αυτό, έρχεται η απιστία. Η απιστία η οποία δεν είναι πόθος, είναι το αντίθετο. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εδώ να αντικειμενοποιηθεί ένας υποκειμενικός πόθος? Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, όταν πήγαινε στη Δαμασκό, γιατί είπαν μερικοί ότι ο Απόστολος Παύλος είδε ένα όραμα της φαντασίας προϊόν, όχι εξ αντικειμένου των Χριστών, όχι. Είναι οι άπιστοι που τα λένε αυτά. Αλλά σας οπλίζω, σας θωρακίζω εναντίον αυτών των θεωριών που επικρατούν και που πολλά και δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες. Σας οπλίζω λοιπόν. Είπαν ότι μέσα στους πόθους του, στα όνειρά του, είδε το πρόσωπο του Χριστού, το είδε. Όπως ακριβώς βλέπουμε ένα όνειρο. Είναι γνωστό ότι το όνειρο δεν είναι μια αιστεία, είναι ένα κύκλο. Έχει μια κυκλική μορφή το όνειρο. Δεν έχει ευθύγραμμα. Σας το έχω κι άλλο και πει. Είναι κάτι που ξεκινάει από μένα και φτάνει σε μένα. Αυτό είναι το όνειρο. Τα όνειρα, τα ευθύγραμμα είναι σπάνια. Είναι πολύ σπάνια και έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ενώ όλα τα άλλα, όλα αυτά τα οποία συνήθως βλέπουν είναι κυκλικής μορφής. Όταν πει παραδείγμα τη διψώ, εγώ διψώ. Δεν διψώ για διπλανός μου. Εγώ βλέπω το πηγάδι με το νερό. Συνεπώς, από μένα ξεκινάει η αιτία, σε μένα καταλήγει το αποτέλεσμα. Είναι κυκλικής μορφής. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος λέει, επήγαινε έχοντας στο μυαλό του τον Ιησού. Δεν τον είχε ως πόθον τον Ιησούν ο Παύλος. Ο Παύλος τον είχε τον Ιησούν μέσα του πώς? Να τον διώξει τον Χριστό. Εσκέπτεται πώς θα γεμίσει αίματα την πόλη της Δαμασκού από τα αίματα των χριστιανών. Ήταν φοβερός διώκτης. Σαν φοβερός διώκτης μπορούσε να ονειρεύεται και να ποθεί τον Χριστό. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να αντικειμενοποιήσει έναν υποκειμενικό πόθο? Άρα αυτό που ο Παύλος είδε προς Δαμασκόν ήταν εξ αντικειμένου. Θα φτάσουμε εκεί, μάλιστα εκεί τυφλούται ο Παύλος, τυφλώνεται. Βλέπετε ότι ο Θεός δίδει και αντικειμενικά στοιχεία. Ακριβώς για να υπάρχουν επιχειρήματα εναντίον τέτοιων θεωριών. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, δόξα τω Θεώ, θα λέγαμε ότι υπήρξε αυτή η απιστία των μαθητών, η οποία δίνεται να χαρακτηριστεί καλή απιστία. Και δεν την χαρακτηρίζω εγώ καλή απιστία, την χαρακτηρίζουν οι μλαμάτοι όταν του Θωμά την απιστία. Ω καλή απιστία, απιστία του Θωμά, λέω. Γιατί καλή απιστία? Διότι έδωσε περιθώρια δια τους μελλοντικά απίστους να πούν ότι οι μαθητές μέσα τους δεν ένιωσαν κάποιον ενθουσιασμό ή ό,τι άλλο. Αντιθέτως, έφεραν αντίσταση οι μαθητές προκειμένου να δεχθούν την ανάσταση του Χριστού. Τον αγαπούσαν τον Κύριο. Τον αγαπούσαν. Αλλά αυτή η αγάπη τους δεν τους έβγαλε να τους κάνει έξω ρεαλιστά. Τους άφησε μέσα στον ρεαλισμό. Ο διδάσκαλος εσταυρώθηκε και απέθανε. Και αφού λοιπόν εσταυρώθηκε και απέθανε, τι φλιαρείτε τώρα εδώ εσείς περί αναστάσεως. Τελείωσε. Μένουν στον πραγματικό τους κόσμο. Αλλά δόξα τω Θεώ που εκαλυφθεί ή καλύτερα οικονομήθηκε από τον Θεό αυτή η απιστία για να κατοχυρώσει τους μελλοντικά πιστεύοντας εις τον Ιησού Χριστόν και την Ανάστασή του. Παρατάκτα. Ενώ εθεωρήθησαν τα λόγια αυτά των γυναικών λύρως εις τα αυσιά των μαθητών, ο Πέτρος αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απείτε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Λουκάς 24,12. Ο Πέτρος που προδίδει πάντα τον ορμητικό του χαρακτήρα δράμει, σπέρνει, τρέχει μόνος. Θα μας πει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι δεν ήταν μόνος του, ήταν και ο Ιωάννης μαζί. Εκεί εδώ μας δίδεται πολύ πολύ συχτισμένη η περίπτωση. Ο Ιωάννης, επειδή είναι και ο ίδιος παρόν που τρέχει με τον Πέτρο, εκεί ο ίδιος ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του θα μας τα πει πιο πλατιά. Αλλά θα πάμε και εκεί εν καιρό. Ο Πέτρος λοιπόν δράμει προς το μνημείο και παρακύψας, έσκυψε. Και τι είδε μέσα εκεί? Τα οθόνια, δηλαδή τα σάβανα, να βρίσκονται μόνα, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και όπως θα δούμε παρακάτω, θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι δεν ήσαν μόνον τα σάβανα απλώς τριγμένα κάπως έτσι, αλλά και τακτοποιημένα και διπλωμένα. Και τότε θα αναγκαστεί, θα αρχίσει να απορεί ο Απόστολος Πέτρος. Να λέγει θαυμάζω το γεγονός. Το θαυμάζω δεν θα πει ότι είχε πιστέψει στην Ανάσταση και τώρα θαυμάζει. Όχι. Θαυμάζω η συναντήρια μου και είχα πει απορώ. Απορεί. Μένει στην απιστία του ο Πέτρος. Μένει στην απιστία του και απορεί. Τι να έγινε το σώμα. Δεν φτάνει ακόμα να πει αρεσί. Δεν φτάνει. Είναι χρήσιμο πολλές φορές επί μιας πληροφορίας, όσο απιθάνω και αν και όσο και απίθανος και αν φαίνεται, να μην απορρίπτεται αμέσως. Πάντοτε να ασκούμε μια ενέργεια. Είναι χρήσιμο να πεις. Και μάλιστα όχι σε κάτι που είναι στα γεγονότα της ζωής μας, αλλά και στην περιοχή της επιστήμης, του επιστητού. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι που μοιάζει ότι είναι τυποτένιο και λοιπά. Μην πούμε, πέταξε το τοπίο, δεν παρέχεσαι, δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι πολύτιμο πράγμα να ερευνήσουμε πώς ακριβώς ανεκαλύπτει η πενικυλίνη. Απλώς ρεθείς σε ένα δοκιμαστικό σχολείο να μείνει κάτι, εκεί κάτι δοκιμάσματα που έκανε ο Πλέμι, και παρατήρησε ότι εκεί που είχε μουχλιάσει μέσα στο δοκιμαστικό σχολείο, εκείνα τα μικρόβια, τα δακτυλίδια και ήταν είχαν ψωφίσει. Είχαν καταστραφεί. Και δεν είπε, μου έρχεσαι να το πετάξω. Γιατί να καταστραφούν αυτά τα δακτυλίδια? Τι συνετέλεσε να καταστραφούν αυτά τα δακτυλίδια? Έρευνα και βρίσκει ότι ήταν η αιτία η μούχλα. Η πενικυλίνη. Γι' αυτό το λόγο, πάντοτε κάτι που το βλέπουμε, μην λέμε, τίποτα, να το ερευνούμε. Αυτό ήταν και όπως το σπέρα. Ήρθε ένα λόγο. Δεν φάνηκε σε κάποιο παραλήρημα. Εκείνος όμως σπέβδει να διαπιστώσει. Συμβαίνει πραγματικά τίποτε. Και όταν σπέβδει, τι βλέπει? Βλέπει το κενό, το κενό, το άδειο σημείο. Τον άδειο τάφο, το μνημείο. Τι είναι τώρα ο άδειο τάφο για τον Απόστολο Πέτρο? Είναι ένα καινούριο επιχείρημα ότι ο Ιησούς δεν υπάρχει μέσα. Και αυτό έρχεται να ανατρέψει την αντικειμενοποίηση πόθων που μπορούσαν να έχουν μέσα του δια την Ανάσταση. Δεν υπήρχε ούτε υποψία να φτάσει. Αλλά και το άδειο μνημείο έρχεται να το επικυρώσει. Πάντως
Ο Απόστολος Πέτρος, όταν έφτασε εκεί, έκανε κάτι που είναι πολύ σπουδαίο. Αυτοψία. Παρακαλώ, βλέπετε πόσο επιμένω τώρα τα σημεία αυτά. Πρέπει να κατοχυρωθεί το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού και στις δικές του. Γιατί αν δεν κατοχυρώσει μέσα μας, τότε δεν θα πιστέψουμε ούτε στην Ανάσταση των νεκρών. Και αν δεν πιστέψουμε στην Ανάσταση των νεκρών, τότε ματέα η πίστη μου, ματέα η προσκολησή μου στην θρησκεία, μάτια θρησκεύω, μάτια. Είναι όλα μάτια. Το λέει ο Πασχαλός Παύλος. Δεν το λέγω εγώ. Συνεπώς, έχουμε εδώ μία αυτοψία. Έρχεται ο Πέτρος και βλέπει. Το μνημείο είναι άδειο. Θα λέγαμε πόσος ρεαλισμός στην βεβαίωση της Αναστάσεως του Χριστού. Να υπάρχουν μόνο τα οθόνια και να λείπει το σώμα. Αμέσως εδώ. Υπήρξε περίπτωση να κλαπεί το σώμα. Αδύνατο. Διότι. Πώς είναι δυνατόν ποτέ εκείνος ο οποίος θα πήγαινε να κλέψει, αν είτε φυσικά θαυμαστής του Ιησού. Διότι ποιος θα πήγαινε να κλέψει τον Ιησού, εχθρός του, γιατί, θα τον κάνει τι. Θαυμαστής θα πήγαινε να κλέψει τον Ιησού. Ο θαυμαστής όμως, διαλόγου σεβασμού, θα ξεγύμνωνε τον νεκρό. Όταν επί παραδείγματι εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε έναν νεκρό από τον τάφο μία, δύο, τριών ημερών, ακόμη δεν έχει μυρίσει ενδεχομένως. Μόνο οι νεκροτόνοι θα το έκαναν αυτό για να διαπιστώσουν κάτι. Θα ξεκινώναμε τον νεκρό μας αν υποτεθεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε άλλον τάφο, αν υπήρχε ανάγκη. Βεβαίως όχι. Λοιπόν εδώ, ο θαυμαστής του Ιησού θα τον ξεκινώναμε. Αλλά και εκτός αυτού, αν υποτεθεί ότι έπρεπε να πάει το σώμα, θα έκανε μια δεπλήρωση. Αυτή τη στιγμή, δικό μου άνθρωπο να είναι στον τάφο, για να τον ξεθάψω, να τον βάλω παραπέρα, πρέπει να πάρω άδεια. Να πάρω άδεια από τις αρχές. Συνεπώς, δεν μπορώ να κάνω μόνος μου την εκταφή να κάνω μεταφορά νεκρού. Για να το κάνω, πρέπει να το κάνω γρήγορα να μην με πάρουν ήδηση. Συνεπώς, εκείνος που θα έκανε αυτό θα ήταν κλοπή. Για να μεταφέρει κάπου αλλού το σώμα. Το είπε η Μαρία η Μαγδαληνή στον Κυπουρό. Κύριε, εάν εσύ πήρες τον Ιησού το σώμα, πες μου πού τον έβαλες. Υπήρχε η αντίληψη ότι μπορούσε να μεταφερθεί κάπου αλλού. Αλλά δεν θα πήγαινε, δεν θα μετεφέρεται ποτέ γυμνός. Αλλά θα μετεφέρεται και επιπλέον γρήγορα να μην γίνει αντιληπτός ο πλέον κλέπτης. Διότι αυτός ο θαυμαστής θα είναι το κλέπτης. Και θα ετοιμωρεί το ότι θα έκανε πράξη υβριστική εις το σώμα του νεκρού. Αλλά και κάτι ακόμα. Εάν επιχειρούσε να βγάλει τα οθόνια, τα θαύματα, αυτά είχαν κολλήσει. Είχαν κολλήσει έρεκα τη Σμύρνα, η οποία είναι κολλητική ουσία. Έτσι, αυτά τα εντάφια σπάχνα, η λωρίδη, στα οθόνια, με την αλόη και με τη Σμύρνα, είχαν γίνει ένα μείγμα με τις σάρκες του σώματος. Αν έπρεπε συνεπώς να αφαιρεθούν τα οθόνια, έπρεπε να αποσπαστούν και σάρκες. Αλλά εδώ πέρα βλέπει ο Απόστολος Πέτρος εξ αυτοψίας ότι δεν υπάρχει απόσπαση σαρκών επάνω ή στα οθόνια. Και όπως θα επαναλάβω, είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γράφει ότι ήταν και διπλωμένα, σαν να μπήκε ένα νοικοκυρεμένο χέρι, κάποια νοικοκυρά να πήγε εκεί να τα δίπλωσε. Θα δούμε ποιος τα δίπλωσε αυτά. Βεβαίως δεν τα δίπλωσε ο Ιησούς, τα δίπλωσε κάποιος άλλος, όχι όμως άνθρωπος. Θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε στον Ιωάννη. Όλα αυτά οπωσδήποτε δημιουργούν αληθινή έκπληξη στον Απόστολο Πέτρο. Βλέπετε παρακαλώ, κάθε βήμα και ένας καταπέλτης εναντίον της θεωρίας της κλοπής, αλλά και εναντίον της θεωρίας της αντικειμενοποιήσεως πόθων και επιθυμιών και ελπίδων. Με όλα αυτά ο Απόστολος Πέτρος δεν επίστεψε. Απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Έφυγε, πήγε πίσω απορώντας περί τίνος πρόκειται. Τίθεται όμως το ερώτημα. Το εύλογο ερώτημα. διότι ο Κύριος μετέρχεται όλων αυτών των κύκλων προκειμένου να εμφανιστεί εις τους μαθητάς του. Και εφόσον οπωσδήποτε ο Κύριος επιθυμούσε να πιστοποιήσει εις τους μαθητάς του την Αναστασία του, κάνει αυτόν τον κύκλο. Ο άγγελος δίνει πληροφορίες στις γυναίκες. Οι γυναίκες πηγαίνουν και λένε στους μαθητάς. Στον δρόμο συναντάει ο Κύριος τις γυναίκες. Οι γυναίκες πηγαίνουν και λέγουν στους μαθητάς, είδατε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν εμφανίστηκε ακόμη εις τους μαθητάς. Ποιος ο λόγος αυτής της κινήσεως που κάνει ο Κύριος? Ή το απλούς. Θέλει να εκπαιδεύσει τους μαθητάς του, τόσο τους 12, όσο και όλους τους μαθητάς του, εις τους αιώνας, να μην αναμένουν να δεχθούν την Ανάσταση δια των αισθήσεων, αλλά δια της πίστεως. Αγαπητοί μου, αυτό θα παρακολουθήσω να το προσέξουμε πολύ. Θα το δούμε να το λέει ο ίδιος ο Κύριος εις τον Θωμά. Να θεωρεί μακαριωτέρους εκείνους που επίστεψαν στην Αναστασή του, που δεν τον είδαν ούτε τον εψηλάφισαν, παρότι είναι ο Θωμάς. Δηλαδή, αν το θέλετε, με άλλα λόγια, εμείς είμαστε μακαριότεροι του Θωμά που εψηλάφισε τον Κύριον, εάν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Και εκπαιδεύει εδώ ο Κύριος τις συνηθίσεις του μαθητάς. Κάνει εντύπωση αυτό, όταν θα φτάσουμε στην οικία αυτές, θα το πούμε περισσότερο λεπτομερώς. Όμως εδώ ακούσατε το με δύο λόγια. Όταν εμφανίστηκε εις το υπερόν ο Κύριος, οι μαθητές είπαν, ο Κύριος, τον εγνώρισε. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος στην λίμνη της Τιβεριάδος, εις τους 7 μαθητάς που είναι στην λίμνη και ψαρεύουν πρωί-πρωί, και ο Κύριος περιπατεί εις τον Αιγιαλόν, δεν τον εγνώρισαν. Ίσως θα μου πείτε η πρωινή ομίχλη. Ίσως θα μου πείτε ακόμη καλά δεν είχε ξημερώσει. Ίσως θα μου πείτε ακόμη μια απόσταση, γιατί ήταν μια απόσταση 200 πηγών. Ο Φίλης είναι 50 και κάτι, 52 με 55 εκατοστά, ή 45 είναι ο εμπορικός πύχης των Εβραίων, ο 52 είναι ο βασιλικός πύχης, να είναι κάπου 100 μέτρα. 100 μέτρα πρωί-πρωί ήταν και νησταγμένοι, ας με επιτραπεί να πω τσιμπιασμένοι, κουρασμένοι, δεν διέκριναν. Και μια στιγμή ο Ιωάννης λέει, ο Κύριος εστί. Ο Απόστολος Πέτρος, με βάση τα λόγια του Ιωάννου, επίδησε και κάθαν. Δεν διέκρινε ότι είναι ο Κύριος. Πίστη λοιπόν. Βγαίνουν έξω. Το θαύμα της Αηλίας επαναλαμβάνεται. Βρίσκουν ψάρι κείμενον επί ανθρακίας. Τους λέει ο Κύριος, όχι από τα ψάρια που πιάσαν, άλλο ψάρι, μυστηριώδης ψάρι. Είναι θαυμασία η περικοπή αυτή, να δώσει ο Θεός να την αναλύσουμε λέξη-λέξη. Δέστε αριστείς, ελάτε να πάτε. Και λέει και εκεί κάτι που φαίνεται πολύ παράξενο. Κανείς εκ των μαθητών δεν τολμούσε να τον ερωτήσει. Συ, τι είσαι, συ ποιος είσαι. Όταν διαβάζει ένας αναγνώστης το Ευαγγέλιο, εκπλήσεται για αυτή τη φρασούλα. Μα περίεργο πράγμα. Ο Ιωάννης είπε, ο Κύριος εστί. Ο Πέτρος έβαλε αυτόν εις θάλασσα να προλάβει να πάει πιο γρήγορα από το καΐκι. Και τώρα όταν βγαίνουν έξω τον βλέπουν, είναι ένα μέτρο απόσταση. Τους καλεί να φάνε, συζητούν. Οικείων πρόσωπων, ξέρει πρόσωπο, ξέρει πράγματα, ξέρει και τα πρόσωπα. Σίμων Ιωνά φιλής με πλοίον τούτο και λοιπά και λοιπά. Κι όμως ακούσατε, δεν τόλμησαν να τον ρωτήσουν «Σι, τι σι, σι ποιος είσαι, γιατί». Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι είχε εμφανιστεί στους δύο προς Εμαούς, άλλη περίπτωση εκεί, εν ετέρα μορφή. Γιατί εν ετέρα μορφή? Αφού είναι ο ίδιος ο Ιησούς και θέλει οπωσδήποτε να πιστοποιήσει την Αναστασή του στους μαθητάς. Κάνει όλα αυτά, ας μου επιτραπεί η λέξη, η λαϊκή λέξη, όλα αυτά τα κόλπα, ας μου επιτραπεί, να μου συγχωρεθεί αυτή η λέξη, κάνει όλα αυτά τα κόλπα, τους βασανίζει τους μαθητάς, τους τυραννά, για να τελικά δηλαδή να βεβαιωθεί η Ανάσταση με την αφησία που θα δει, με όλα αυτά τα στοιχεία και ταυτοχρόνως είναι ιδιαίτερα μορφή. Γιατί? Τους εκπαιδεύει στην πίστη. εις τον Ιησούν της πίστεως, όχι στον Ιησούν των αισθήσεων. Το ακούσατε παρακαλώ? Εις τον Ιησούν της πίστεως, όχι στον Ιησούν των αισθήσεων. Αυτό όμως θα σας το ξαναπώ, σας είπα και την ειδική θέση. Έτσι, ας δούμε κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίον τι συνέβη με τα σβηροφόρους όταν έφευγαν από το μνημείο κατά την παραγγελία του Αγγέλου και σπέβδουν τώρα να πληροφορήσουν τους μαθητάς ότι ο Κύριος ανεστήθηκε. Ήδου, ως δε πορεύοντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού και ήδου, Ιησούς απήντησεν αυτές λέγοντας, χαίρετε. Εδε προσελθούσε, εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Ματθαίος 28,9. Δηλαδή, οι γυναίκες βρίσκονται στον δρόμο. Στον δρόμο μιας εντολής. Της εντολής του Αγγέλου. Γρήγορα πηγαίνετε, είπε εις τας γυναίκας ο Άγγελος, να πληροφορήσετε τους μαθητάς ότι ανέφθη ο Κύριος. Ελάτε να δείτε, αυτοψία και εκεί, ο τάφος ηλιάδη. Εκείνες τώρα εκτελούν ένα καθήκον. Πηγαίνουν μια εντολή να ανακοινώσουν εις τους μαθητές ότι ο Κύριος ανέστη. Επειδή ακριβώς εκπληρώνουν αυτήν την εντολή, γι' αυτό και συναντούν τον Κύριο εις τον δρόμο. Αγαπητοί μου, θέλετε να δούμε τον Ιησούν? Θα τον δούμε στον δρόμο των εντολών. Στον δρόμο της στηρίσεως των εντολών. Το λέγει πολύ ωραία αυτό ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Στήριξε τις εντολές και θα αισθανθεί την παρουσία του Ιησού. Όταν την χάσει την παρουσία του, ξαναξεκίνα πάλι η στήριση των εντολών. Διότι κάπου εξέφυγε. Κάποια εντολή δεν πήγε καλά στη ζωή. Έτσι, όταν ήμεθα εις τον δρόμο της στηρίσεως των εντολών του Θεού, του Χριστού, τότε εκεί εμφανίζεται και ο Χριστός σε εμάς. Επιπλέον, οι γυναίκες αυτές είχαν ορθρήσει. Σημερώματα είχαν σηκωθεί να πάνε με πόθο να λείψουν το σώμα του Κυρίου. Λέγει ο Ζυγαπινός, προπάντων ορθρήσασε, προπάντων ορώσει τον Κύριο. Και τούτο μισθών της διάφνης σπουδής κομίζονται. Πιο μπροστά από όλους είχαν ξυπνήσει, πιο μπροστά από όλους βλέπουν τον Κύριο. Και αυτό σαν μια αμοιβή. Κομίζουν, παίρνουν για τον εαυτό τους μια αμοιβή. Αυτή η συνάντηση ή το απροσδόκητος ή το ευνηδί. Δεν περίμενα ότι θα έλπαν στον δρόμο τον Ιησού. Όπως και εκείνοι που τηρούν τις εντολές του Χριστού, δεν τις τηρούν για να δουν τον Κύριο. Δεν εμφανίζεται ο Κύριος. Προσέξατε αυτό το σημείο. Μερικοί αρχίζουν να δουν μια πνευματική ζωή. Μάλιστα, επειδή είναι λίγο, λυπούμε που θα το πω, είναι λίγο της μόδας να μιλάμε για ελλειπτική ζωή. Αλλά δεν ξέρουμε τι θέλει να πει η ζωή. Τέλος πάντων, ξεκινάμε να ζούμε μια ελλειπτική ζωή, να λέμε την ευχή, Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Γιατί μέσα στα βάθη της ψυχής μας υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορούμε να δούμε τον Ιησού να μας μιλήσει. Πιστέψτε με, όσοι και όσοι εκ των αδελφών κινούνται με αυτή την κατεύθυνση, είναι σε λαθασμένο δρόμο. Σας το λέγω, προσέξτε. Φωλιάζει μια κυριολεξία. Διότι θες να δεις τον Ιησού, λέει ο Πασκάλ και ένα πολύ ωραίο επιχείρημα. Επιθυμείς να δεις τον Ιησού, μα δεν είσαι άξιος. Και αν δεν τον δεις, τότε θα πεις, δεν ήμουν άξιος. Διότι αν επιθυμεί να τον δεις τον Ιησού, τότε αυτό είναι κυριολεξία, άρα δεν είσαι άξιος. Και συνεπώς, όταν ξεκινάμε όχι για να δούμε τον Ιησού, αλλά απλώς να τηρήσουμε τον νόμο, να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο. Εκείνος θα κρίνει αν θα έρθει να μας συναντήσει ή να μην μας συναντήσει. Υπάρχουν Άγιοι που ποτέ τους δεν είδαν τίποτε από τα σημάδια του ουρανού. Και υπάρχουν Άγιοι που ήσαν μέσα σε αποκαλύψεις. Και η μεν και η δε
είναι στον ουρανό, είναι Άγιοι. Είναι ένα θέμα που το καθορίζει, το κρίνει ο ίδιος ο Κύριος μας. Ο Χριστός είναι ελεύθερος. Δεν θα μπει σε ένα καλούπι όπως μπαίνει ο μάγος που βάζει τις δυνάμεις που επικαλείται και τις βάζει να ενεργήσουν, είτε αρέσουν στις δυνάμεις αυτές είτε δεν αρέσουν. Τις επικαλείται, τις δένει τις δυνάμεις αυτές, τις περιορίζει και λέει «Θέλω να μου κάνετε αυτό». Αυτό όμως δεν συμβαίνει, αγαπητοί μου, στη ζωή του χριστιανού, στη ζωή του πνεύματος του ανθρώπου. Το πνεύμα του Άγιον όπου θέλει πηγαίνει. Ό,τι θέλει κάνει είναι ελεύθερο. Εμείς ένα χρέος έχουμε, να ζούμε την πνευματική ζωή, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αν στον δρόμο της ζωής μας ο Θεός ευδοκίσει κάτι να μας δείξει, μας το έδειξε. Και προσέξτε, αν ποτέ μας δείξει τίποτε, μην πιστέψετε ότι έχετε αγιότητα, τότε θα έχουμε πλάνη χειρότερη της πρώτης κατά την αναζήτησή μας οπωσδήποτε κάτι να δούμε. Θα πούμε, καλά. Σαν κάτι που νόητε, σαν αυτονόητο. Καλά. Ακούστε τι θα πείτε, καλά. Κάτι. Ξεχάσατε. Προχωρήσατε. Παρακάτω. Στη ζωή σας. Μην ξεχνάτε να βοηθήσετε τον δρόμο των εντολών του Θεού. Και τι τους είπε ο Κύριος όταν εμφανίστηκε ευνηδίως και απροσδοκήτως στον δρόμο? Χαίρετε. Ο λόγος αυτός άραγε ήτο ένας χαιρετισμός. Όπως συνήθως υπάρχει στους ανθρώπους, αυτό το χαίρετε που είπε ο Κύριος, αγαπητοί μου, ήτο κάτι ασυγκρίτως βαθύτερο. Ήτο το αποτέλεσμα του δώρου μιας παρουσίας. Διότι έπρεπε να έχουν χαρά, βαθιά χαρά έπρεπε να έχουν οι γυναίκες αυτές από το δώρο που ελάμβαναν την ώρα εκείνη, με το να έχουν μπροστά τους τον ζώντα Ιησούν, τον νικητή του θανάτου. Ουδέποτε στην ανθρωπίνη ιστορία έπαιρνε την τεραστία διάσταση ο χαιρετισμός αυτός ως εκείνη τη στιγμή. Διότι απλούστατα, όταν έρχε η Έλληνα, έλεγαν εκείνο το χαίρετε ή το χέρι, όπως ήταν ο τύπος της επιστολές, Αλέξανδρος, Αριστοτέλη, χέρι, δηλαδή εγώ Αλέξανδρος, ο Αποστολεύς, προς τον Αριστοτέλη, τον αποδέκτη, λέω να έχει χαρά. Ήταν συνηθισμένος τύπλος των Ελλήνων. Ήταν μόνο μια ευχή μιας χαράς εφημέρου, αν υποτεθεί ότι υπήρχε μια χαρά, μια επιφανειακή χαρά και τίποτε άλλο. Δεν ήταν τίποτε άλλο αυτός ο χαιρετισμός των αρχαίων Ελλήνων ή όλων των ανθρώπων που μιλούσαν και λέγαν στους άλλους «Χαίρετε». Όταν ο Κύριος λέει στα σμυροφόρους γυναίκας «Χαίρετε», εννοεί πρώτον. Ενώ από την αγάπη σας επενθούσατε τον θάνατό μου, τώρα είμαι ζωντανός ανάμεσά σας. Πάρτε χαρά λοιπόν. Δεν βλέπετε. Δεύτερον, η ζωή μου δεν είναι η ζωή του Λαζάρου, με την Ανάσταση του οποίου εχάρισαν η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές του. Εγώ είμαι η αιώνια ζωή που θάνατος δεν την κυριεύει. Πάρτε λοιπόν χαρά. Ακόμα τρίτο, η ζωή μου, η αιώνια ζωή μου, θα γίνει και δική σας αιωνία ζωή. Πάρτε και από αυτό πολύ χαρά. Υπάρχει και μεγάλη χαρά. Θα μας έλεγαν κάποτε ότι δεν θα πεθάνουμε. Προσέξατε το. Δεν ξέρω οι νεότεροι άνθρωποι πώς το σκέφτονται, αλλά εκείνοι που περνάνε και τα 40-50 αρχίζουν να σκέφτονται ότι θα πεθάνουν. Γιατί πόσα χρόνια μπορεί να μείνουν ακόμα, θα πεθάνουν. Και έρχεται τότε το παράπονο, γιατί να πεθάνω? Δεν είναι κουντόν. Μόνο οι άνθρωποι που δεν βλέπουν την Ανάσταση θα μπορούσαν να λένε, γιατί το λες αυτό, γιατί να πεθάνω? Μα αφού πεθάνουμε, όχι, δεν είναι πεθαίνουμε. Λάθος. Βιολογικός νόμος, λάθος. Φυσικός νόμος ο θάνατος, λάθος. Ποιος σας το είπε αυτό? Μόνο να έχετε την υπομονή να το ακούσετε και στα οικεία θέματα. Λάθος. Τότε λοιπόν εύλογο το ερώτημα, γιατί να πεθάνω? Για ποιο λόγο να πεθάνω? Και όταν έρθει κάποιος και μου πει, δεν θα πεθάνεις ποτέ. Υπάρχει πιο μεγάλη χαρά από τη χαρά αυτή?
Δεν υπάρχει αγαπητή μου μεγαλύτερη χαρά. Γιατί αν μου χαρίσουν, τι να μου χαρίσουν τώρα, ένα κουστούμι, να μου χαρίσουν καινούργια παπούτσια, να μου χαρίσουν ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, να μου χαρίσουν πολλά εκατομμύρια. Τι να τα κάνω, αφού θα πεθάνω. Πόσα και να μου χαρίσουν, είναι παροδική χαρά, αφού θα πεθάνω. Όταν όμως μου πούν δεν θα πεθάνει, τότε υπάρχει πιο μεγάλη χαρά από αυτή. Λοιπόν, και η ζωή μου θα γίνει η ζωή σας. Η αιώνια ζωή μου θα γίνει η αιωνία ζωή σας. Χαίρετε λοιπόν. Ακόμη να έχετε χαρά. Γιατί? Γιατί το κράτος του θανάτου επήρε τέλος. Και εκτός από όλα αυτά που αφορούν γενικά τους ανθρώπους που πρέπει να έχετε χαρά, έχω και κάτι προσωπικό για εσάς τις γυναίκες. Λέει ο Κύριος, εφόσον δεν υπήρχε άνδρας στη συνοδεία του. Είναι κάτι προσωπικό για εσάς τις γυναίκες. Όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Και κέρδα κατ' οθήν γένος. Και ή συνωνυμισμού και κατάρας ανατροπή. Ο γαρυπών πάλε προς αυτάς, εν λείπες τέξι τέκνα, παύλαν αυτές εδώ και συναντήσας αυτές εν το κήπο και υπόν. Χαίρετε. Σας κέρδισα, ο φίλη γένος. Σας κέρδισα. Γυναίκες σας κέρδισα. Γιατί? Γιατί εσείς είχατε σταθεί η αιτία του ονειδισμού και της κατάρας. Και τώρα σε εκεί στον κήπο της Εδέας. Και τώρα στον κήπο αυτόν εδώ του μνημείου. Σας βλέπω το χέρι. Να έχετε χαρά, γιατί ήρθε η κατάρα. Ήρθε. Σηκώθηκε. Έφυγε η κατάρα. Έφυγε ο ονειδισμός. Δεν μπορείτε πια να λέτε ότι είσαστε υπεύθυνες εσείς οι γυναίκες για τη συμφορά του ανθρωπίνου γένους. Έκτοτε αγαπητοί μου, αυτό το χέρι του Κυρίου που έχει τόσο βάθος και δεν είναι χαιρετισμός, αλλά είναι αποκάλυψη του πώς πρέπει να αισθάνονται εκείνοι προς τους οποίους απαιτείται αυτό το χέρι. Αυτό που θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους. Και που δεν είναι χαιρετισμός εκεί, γιατί το λέει όχι στην αρχή της επιστολής του, αλλά στο τέταρτο κεφάλαιο. Το λοιπόν αδελφοί, χαίρετε η Κυρίω. Πάλι ερώ, χαίρετε. Θα σας το ξαναπώ, να έχετε χαρά. Εκείνη η χαρά που ξεπερνάει κάθε νου, όπως και εκείνη η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε νου. Έκτοτε, αυτό το χαίρετε θα πάρει ειδικών περιεχόμενο. Και εμείς οι χριστιανοί που θα το χρησιμοποιούμε πια σαν χαιρετισμό, δεν θα είναι όταν λέμε το χαίρετε σαν εκείνο που θα λέγαμε «γεια σου», αλλά όταν λέμε «χαίρετε» πρέπει να αισθανόμεθα όλο εκείνο το περιεχόμενο της χαράς που ο Χριστός έδειξε εις τας μυροκόρους γυναίκες. Και πώς ανταπεκρίθησαν οι γυναίκες? Εδέ προσελθούσε, εκράτησαν αυτού τους φόδας και προσεκίνησαν αυτό. Έπεσαν κάτω, γονάτισαν και του έπεσαν τα πόδια. Με τον τρόπο αυτόν αποδίδουν την τιμή τους προς τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος αποδίδει σε αυτά τιμή, διότι επιτρέπει στα γυναίκα να τον ψηλαφίσουν. Και τον ψηλαφούν σαν μια τιμή που προσφέρει σε αυτές, ότι γίνησαν τον Κύριο και ταυτοχρόνω. Αυτό το ταυτοχρόνο, πόσα πράγματα εξυπηρετούνται ταυτοχρόνως. Εγγίζοντας τον Κύριο, αντιλαμβάνονται με τις αισθήσεις τους ότι ο Κύριος δεν είναι ούτε φάντασμα, ούτε πνεύμα, αλλά έχει σάρκα και οστέ. Είναι ο πραγματικός Ιησούς. Γι' αυτό που θα πούν αργότερα θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο εθέας άμεσα, ο εωράκαμε, ο εψηλάψανε χείρες ημών, ο ακικούαμε και το καθεξής εις την πρώτη του επιστολή. Που είναι εκείνος ο πρόλογος της πρώτης του επιστολής, μεγαλειώδης, όπως είναι και ο πρόλογος του Ευαγγελίου του εναρχήν ο λόγος και ο λόγος ύπρος των Θεών κλπ. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου, βλέπει κανείς εδώ ότι οι μαθήτριες ήδη αποκτούν εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Πώς εμπειρία? Θετικός και αρνητικός. Πώς θετικός και αρνητικός? Ιδού, ο τάφος άδειος, ο Ιησούς ψηλαφάτη στον δρόμο. Όχι ψηλαφάτη στον δρόμο μόνο και ο τάχος να είναι ανεξερεύνητος, διότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι άλλο στον τάχο και να έχει κάτι άλλο εμφανιστεί στον δρόμο. Ούτε μόνο η ψηλάφιση χωρίς τον τάχο, ούτε μόνο ο τάχος χωρίς την ψηλάφιση. Και τα δύο. Γιατί? Διότι μόνο με τον τρόπο αυτόν θα υπήρχε η βεβαιότητα της Αναστάσεως του Χριστού. Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς: «Μη φοβήστε, υπάγεται, απαγγείλατε της αδελφής μου ή να απέρθωσιν εις την Γαλιλαία, κακήν εόψονται. Μη φοβόσαστε», λέγει, «πηγαίνετε να απαγγείλετε εις τους αδελφούς μου». Γιατί τους είπε να μη φοβούνται? Ήταν πολύ φυσικό, αγαπητοί μου, να φοβηθούν οι γυναίκες αυτές. Όταν πρώτου σταυρού έβλεπαν τον Ιησού, να φοβούντο? Όχι. Τώρα γιατί? Διότι πρόκειται περί ανθρώπου που απέθανε. Όταν δούμε κάποιον που ξέρουμε ότι πέθανε και τον δούμε στον δρόμο, θα μας πιάσει φοβερός φόβος. Επόμενο, θα σας έλεγα, αγαπάτε τη μητέρα σας που πέθανε και τον πατέρα σας. Αλλά δεν θα επιθυμούσατε ποτέ να τον δείτε τον πατέρα σας στο σπίτι σας, τώρα που θα γυρίζετε πίσω. Πεθαμένος, ε! Να ανοίξετε την πόρτα και να τον βρείτε να κάθεται στο τραπέζι. Θα σας έφερε φόβος και τρόμος. Γιατί? Γιατί ξέρετε ότι απέθανε. Αυτό ένιωσε με την λέξη. Και τώρα ο Κύριος μου λέγει: «Μη φοβείς». Αλλά πηγαίνετε να απαγγείλετε της αδελφής μου. Πηγαίνετε να πείτε εις τους αδελφούς μου. Είδατε πώς θα αποκαλύψει τους μαθητάς? Τους αποκαλεί αδελφούς. Τους αποκαλεί αδελφούς δια την ενανθρώπιση. Διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί του Ιησού. Αλλά κάτι περισσότερο. Αδελφοί κατηδιάζοντα τρόπον. Διότι ο Κύριος έβαλε εκείνο το «μου». Αδελφοί μου. Γιατί? Διότι είναι αδελφοί του όσοι ανεγνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και συνεπώς, αφού είναι έτσι, πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, τότε και εκείνοι είναι κατηδιάζοντα τρόπον αδελφοί του Ιησού. Το είπε ο Κύριος: «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, προς τον Θεό μου και Θεό ημών». Ώστε λοιπόν, παρακαλώ, εδώ αποκαλεί τους μαθητάς αδελφούς. Τι μεγάλη τιμή για τον Άγιο να μας αποκαλέσει αδελφούς, αγαπητοί μου, αυτός ο ενεργοσύσας Υιός του Θεού. Αλλά ας τελειώσουμε εδώ, επειδή πέρασε το τελείο, βλέποντας πώς ακριβώς ο Ιησούς κινείται για να χριστοποιηθεί η Ανάστασή του. Μέσα ακριβώς εις αυτήν την έκθεση των Ευαγγελιστών, που είναι πάρα πολύ απλή, ανεπικίνδυνη, που εξακριβώνουμε ότι λέγουν την αλήθεια οι Ευαγγελιστές, βλέπουμε να εκδίδεται το γεγονός της Αναστάσεως και να μας πείθει. Και όταν μας πείθει το γεγονός της Αναστάσεως, τότε μέσα μας αρχίζει να λαστάνει ο καρπός της πίστεως ότι ο Ιησούς μου, ο Κύριος μου ζει. Τι ωραία που το έλεγε αυτό ο Ιώβ. Γνωρίζω ότι ο λυτρωτής μου ζει. Και πού το έλεγε? Το έλεγε, παρακαλώ, κάπου 16 αιώνες προ Χριστού. Ο λυτρωτής μου ζει. Και ξέρω, το έλεγε λεπρός άμα ήταν ο Ιώβ. Και ξέρω ότι θα μου αλλάξει αυτό το δέρμα και θα μου το κάνει καινούριο. Και δεν εννοεί ότι ο Θεός θα του θεραπεύσει τη λέπρα. Θα του δώσει καινούριο δέρμα. Είναι το δέρμα του αναστημένου ανθρώπου. Αλλά για να πω ότι θα μου αλλάξει αυτή την σάρκα και θα μου την κάνει αθάνατη, πρέπει ένα πράγμα να νιώθω, ένα πράγμα να πιστεύω. Ότι ο Ιησούς μου ζει.